Marijos radio klausytojai, jūs vėl girdite laidą Pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Taigi šiandien gyvenimo savo puslapius kartu su manim vartyti sutiko Kauno švenčiausios mergelės Marijos Rožančiaus karalienės Palemono bažnyčios klebonas kunigas Darius Vasiliauskas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus klausytojai.
Susitikome iš tikrųjų pakalbėti tokiu dažnai mano pašnekovams sunkiu klausimu. Sako, vienuoliai labai jautriai reaguoja, sako, aš apie save neturiu ką papasakot. Na ir kai pradedi kalbėti, aišku, paaiškia, kad priešingai yra labai daug apie ką kalbėti ir tenka papiknaudžiauti ir šiek tiek ilgiau pašnekinti. Pačiam kalbėti apie save dažnai tenka ir ar tai lengva, ar tai sudėtinga?
Tenka pakankamai dažnai, labai sudėtinga, nes ne vien tik savo gyvenimą liečiu, yra mano tėvai, sesė, artimi žmonės, tie, kurie mane pažinojo, jie visi prisidėjo prie mano kunigystės ir nebūtinai iš pačios geriausios pusės kartais. Ir tu atverti kortas, kur liečia ne tik tave. Aš visą sakau, kai man reikia kalbėti, ypatingai dabar per radiją, savo dievegi girdės visa Lietuva ir tie žmonės, kuriuos pažįstu. Galbūt kažką galiu įžeist, kažką netai pasakydamas, tai man tas yra sunkiausia. Šiandien iki čia važiuojant meldžiau, sakau, Dieve, nežinau, ką sakysiu, kai bus. Viduj įtampa lengva tokia, kaip ir visat, ir tai sunku.
Tai gal pradėkime nuo dalykų, kurie šiek tiek gal atpalaiduos. Apskritai, kada sutikot Dievą? Ne tiek gal svarbu dabar, kada tapot kunigu, mes apie tai irgi pakalbėsim, bet kada pažinot jį?
Realiai Dievą pažinau per santykį. Po tėčio mirties, po tėčio savižudybės išgyvenau, bet nežinau, kas buvo tas stimulas. Sakau, tikrai neįvardinčiau, kas viduj lūžo, viskas sulūžo. Turbūt viskas sutrupėjo. Kažkaip, nežinau, ko troškau, bet ko troškau, kas mane pripildytų. Ir visą sakau, mano mokykloj buvo darbų arba technologijų mokytojas, tai parapijos zakristijonas, kuris pristatė Jėzų. Labai paprastai, Evangeliją pristatė per savo patirtį, kaip jam atrodė Jėzus, ir manis tank sudėliodavo per darbų pamokas. Tikinti žmogus, tai tas mokytojas iš vienos pusės man atstojo ir Dievą, ir tėvą, ir pavyzdį. Tai jau tada buvo noras, nu kad, žinot, kad pilnai užpildytų širdį, matyt, ten taip šaukė širdis, taip skaudėjo, kraujavo, kad, nu nežinau, kas vyko. Ir nuo čia prasidėjo, manau, susitikimas, o paskui...
Bet žinot, na visą laiką detalės yra tos plytos, kurios istorija pastato į tvirtą mūrą, tai gal truputėlį pasidalinkit mums taip konkrečiau, kaip ten viskas dėliojosi?
Turbūt daugybė, vat ir klausytojai klausys, per tėvo santykius mes tikrai patiriam ir Dievą, ypatingai tėvas vis tiek atstoja saugumą, ar ne, Dievą tėvą, kažkaip tu išgyveni kitokią meilę, aš to neturėjau. Šeima, sakykim, buvo asociali. Tėvukas tai grinai alkoholikas, turi priklausomybę, mama irgi buvo nevenginti. Ir daug dalykų taip dėliojas, kad tu matai, beveik visi buvo priklausomi nuo alkoholio. Atsimenu, kieme matydavau ne tik kaip jie geria, bet kaip suaugę vyrai spardo savo mamą girti. Mama yra 60 metų, jam 40 ir zdaužo jį ant kiemo. Tuos dalykus matai. Ir mano tėčio patirtis, jis būdavo ir mane su mama, ir palupa, man mažiau kliūdavo, mama prisimdavo visus smūgius. Būdavo mėgi su mama, turi galvot, kada reikia šokti ir bėgti iš namų. Ais girtas, ten buvo, aš nebuvo, rėks, nerėks, bus gerai, bus blogai. Čia labai sunku, visą sunku apibūdintai žodžiais, nes tai yra daugiau nei žodžiai. Šiaip melzdavus kiekvieną dieną, nuo pat vaikystės. Į mokyklą eidavau, prašydavau Dievę padėk mokyklą, atgal grįždavau, sakydavau Dievę, noriu, kad tėvas nebūtų girtas ir kad nesimuštų. Tai buvo tikra nuoširdi malda ir kasdien. Ir vis atsakydavau, neįsipildo maldos viešpatė. Neįsipildo tiek metų. Prašyt kažkur ir tu negirdi manęs. Išsipildė daug dalykų.
Toks, na, ateina žiaurus klausimas, kurio negaliu nepaklausti. O kaip jūs priėmėte tėčio mirtį? Kaip tam tikrą problemos išsisprendimą? Turbūt tai buvo ne vienareikšmiškas tas jausmas, bet ar kažkaip savo esate įvardinęs? Na, kas tai buvo? Dievas padarė jūsų gyvenime erdvės, taip susidėliojo aplinkybės.
Kai tik mama paskambinus pranešė, kad jis nusižudė, tai mano tėvukas pasikorė. Bandė daugybę kartų, vieną kartą paėmė pasikorė.
O kiek metų jums tada buvo? Maždaug.
14. Aišku, aš sakiau, ačiū Dievui.
Tokia buvo pirma reakcija.
Jo, bet tai buvo, kad vėl nesupras, kad aš troškau jo mirties, kad norėjau jo mirties. Ne, man labai skaudėjo santykis su juo. Skaudėjo visais būdais. Skaudėjo, kad mačiau ir mamai skaudą ir daug kam. Tikrai buvom nelaimingi. Ir tas ačiū Dievui, tai ne ačiū Dievui, kad jis numirė, bet ačiū Dievui buvo pasakymas, turbūt daugiau, kad ir jis laimingas ir mes galbūt būsim laimingi. Tam ačiū Dievui skamba, aš bijau to pasakymą ačiū Dievui iš tikrųjų, bet aš esu nuoširdus ir sakau, kada ta tai buvo. Tu negali kaip pasakyti, jeigu pastovi tave žmogus lupa arba nerodo tau meilės, nu tu nesugebėsi jo mylėti. Tai ypatingai vaikas, nu nesugebė, tau vis tiek reikia, kad parodytų meilę. Tai vat nepriėmiau to su džiaugsmu, bet priėmiau su tokiu, nu vat viešpate. Jisai galų gal irgi bus laimingas, nes mačiau, kaip jis kenčia. Ypatingai kenčia su visu kuo, su savo gyvenimu, su priklausomybė, su tuo, kad labai mylimus, bet negali išlipti iš to jau, kur yra. Jau yra degradavimas visoks, kaip ir daugelis turbūt, turintis alkoholizmo problemų. Ir čia lengva kalbėti, kad reikia valios, dar kažko, nu vat jau buvo viskas. Toks didelis dugnas ir viskas jau ant ribos. Tai ir valio už jį, tikrai meldžiuosi ir dabar, kada prisimenu, tikiu, kad jis ir dangui. Savo labai ramiai, o jeigu ne, nu tai darbos.
O galiu paklausti, tarsi, pirma buvo tas susitikimas su Jėzumi, ar vis dėlto tėvelio mirtis buvo pirma?
Daug aš ir dideliojas ir supratai, kad netoks gyvenimas turi būti. Nesupratau, koks jis, bet tikrai netoks. Mhm. Iš esmės, tas gyvimas vėliau labai ilgai truko, bet tu tiek išgyvenant visant baimį ir įtampai, tai žinot, nu, vat, pasdarai toks labai jautrus viskam. Ir vat tada pasitaiko būtent, kaip ir sakiau, tas mokytas, kuris pristato Jėzų. Ir man reikėjo asmenybės, kuri patrauktų. Ne vien dėl to, kad buvau sužalotas, aišku buvau, o kasgi iš mūsų nėra sužalotas. Kiekvienas, bet man reikėjo asmenybės. Tai vat, toj vietoj susitinku Dievą.
O atsiprašau, kiek jų metų buvo tuo metu, kaip atradot?
14 metų.
Viskas tuo pačiu metu, ar ne?
Tačiau viskas vyksta tuo pačiu metu.
Čia toks truputėlį gal klausimas ir šitoj temoj, bet ir man kaip asmeniškai labai rūpintis, nes aš irgi turiu gal ne tiek artimų žmonių, bet vis tiek iš draugų rato pasitraukusių pačių savo sprendimu ir tokių, čia turbūt ir visa Lietuva žino, ten vieną iš tų asmenų, tai na, anksčiau tai bažnyčia labai į savižudybę žiūrėjo taip kategoriškai, netgi galima sakyti. Jūsų kalboje aš girdžiu labai daug supratingumo ir suprantu, kad kalbat ne tik kaip ir asmuo, kurio tėtis ar netokiu kelinoje, bet kartu ir kaip kunigas. Kaip jūs apskritai šiandien, ar dažnai susiduriat su savižudybėm ir ką jūs tiem žmonėm galit pasakyti? Nes taip pat aš negalėčiau irgi pasakyti, kad ta žmogus, na, jis silpnas, blogas ir nusipelnęs dabar pragaro ugnies dėl to, kad štai jis toks silpnas ir taip pasielgia. Niekada nesutikčiau su tuo.
Čia nesileisiu galbūt į tą teologiją. Aišku, savižudybė visat yra nuodėmė prieš save ir tai yra smerktina, tikrai 100%. Tai neįsprendžia nei vieno dalyko, tai nepriduoda niekam garbės nei džiaugsmo, nei laisvės. Labai puikus klausimas, nes iš tikrųjų galėjau suklaidinti klausytojus, kad atrodo, vats, čia ale kažkokio vietoj pateisinama savižudybė, gink Dieve, ne. Tik tai tie, kad mano tėčio atžvilgiu jis savęs nebevaldė, jis nebemokėjo prašyti pagalbos ir jos priimt. Ir jis matė vienintelį būdą, kad tik taip gali išeiti iš gyvenimo. Tai buvo silpnumas, pats silpniausias žmogus. Turbūt reikia drąsos gyventi, nepasitraukti iš jo. Tai vertinu, iš esmės, jeigu dabar sakytų, kad dar jau, žinai, noriu žudytis kas nors, sakyčiau, nesąmonė. Yra N būdų, mano tėčiui buvo daugybė būdų, kur tu galėjai sveikti. Yra klinikos, yra ligoninės, valio tada nebuvo. Yra priklausomybių centrai. Eik, važiuok, ieškok, tu turi turėti noro. Galų gale šeima turi gebėti padėti tau, bet tu turi dalintis. Mano tėtis nesidalino jokiais savo sunkumais. Visi dalinimais buvo keiksmai ir pyktis. O aš kaip vaikas nemokėjau prie jo prieiti ir, žinai, pasakyti, kad tėti, pasakyk, kas tau yra, net man galva nebūtų šovę paklausti. Dabar sakyčiau, eik, tik gyvenk, yra visos galimybės, kad tu gyventum. Smerkt, vienintelis Dievas gali smerkti ir žino visas aplinkybės kiekvieno žmogaus. Nežinau, ar atsakiau, bet va tiesiog...
Atsakėt labai aiškiai, iš tikrųjų. Na, grįžkime vis tiek į tuos dar jūsų 14 metus, kur va taip čia daug yra apie ką pašnikėti, bet jūs taip vis pasakot, kad tas darbų mokytojas jums pristatė Jėzų. Skamba kaip koks prekės pristatymas. Truputėlį praskleiskit mums čia smulkiau.
Jeigu, sakykim, dabar aspirties taško į mūtėvuko savižudybė, tai yra aspirties taškas, kada... Keičias visas gyvenimas, ne tik, kad iš manęs maištaujančio. Aš mokykloj buvau paėmęs tokį tėvo įvaizdį. Žinot, kietas, savim pasitikintis. Jeigu keikintis, visur keikiau, nu, jeigu reikėjo maištaut, maištavau, turėjau būti kietas. Norėjau atsimt ant draugų, ant mokytojų.
Tas kietumas buvo gynyba tam tikrai.
Grinai gynyba, vien tik gynyba. Ir visą tai subirėjo staiga vienu momentu. Įsivaizduojat, Liepos ketvirtą mano tėtis iškeliauja, šeštą laidojam jį. Atėjus į mokyklą, tu negali papasakoti žodžiais kas. Nes netelpa žodžiais. Aš galvoju, Dievas sakė, dar jau žinai, aš vat, kuriu naują tavį. Nesupratau kaip ir nesuprasiu. Ir dabar jis tebe kuria. Tai vat nepasakysiu žodžiais, kas įvyko, bet per tėvuko mirtį galbūt galiutinai, bet aš galėjau pats atsiskleis, nes galėjau pradėti gyvent. Ir vidumi, ir išoriškai.
Ir kas, nu aišku, turbūt daugelis Marijos radio klausytojų yra kažkokios panašias ar skirtingas tas patirtis išgyvenę. Tas atsivertimas jis yra neišvengiamas ir ne vienkartinis dalykas, kuris nutinka mūsų gyvenime. Tai tos patirtis visiems mums yra šiek tiek nuspėjamos, bet vis dėlto, tegul tas klausimas nenuskamba taip paviršutiniškai iš mano pusės, bet kas pasikeitė, kas nutiko tada, kai jūs jį sutikot?
Totaliai viskas. Pradžioj neužakcentavau galbūt, bet darbų mokytojas savai žodžiais man kalbėjo apie evangelinį Jėzų. Tai, sakykim, nuosekliai skaitė savo lūpom, savo atmintim evangeliją. Tai buvo viskas. Aš jo klausdavau. Aš sakau, negi tai būdavo. Ar tai tikrai? Ar tai yra? Aš pats dar neėmiau skaityti šventraščių rankas. Vėliau jau aš ir pats skaičiau. Tiesiog tada jis daug per savo patirtį. O sako, žinai, mano gyvenime buvo taip. Arba aš mačiau irgi, kad buvo taip. Svarbiausia buvo, kad tu matei, kad žmogus tiki tuo. Nu, žodžiu, čia gali pasakot. Mokslo atžvilgiu, ar ne, jeigu būdavo mokinuos, na, matematika buvo visat penkia, tai čia tingėjau matematikos.
Dešimbaliai.
Bet visi kiti dalykai, sakykime, pakilo iki dešimtų, devynetų, aštuonetų. Tie, kurie buvo penketai, ketvertai ir buvo tempiami. Pats pamačiau, kad galiu mokytis, puikiai. Padariau didelę pažangą ne tik moksluose, bet daugame, kur niekad nerodydavau jos. Ir viskas, nu nežinau, mane jis laimėjo. Ir tas žmogus, ir Dievas.
Ir va, 14 metų, graži paauglystės tokia pradžia su visom jautrom ir viskuo. Ir kaip jūs va, tą tikėjimą auginot?
Daugiau pasidariau toks, sakykim, kontemplatyvus netiktų, bet būdavo, mes gyvenom kaime. Galėdavau išeiti laukus ir dar nejau į bažnyčią. Vien dėl to, kad buvo sunku galbūt į kaimo bažnytėlę tai pradėti iš karto eiti.
O kodėl?
Aš visat visiems sakau, tai įsivaizduot, mieste visi mato kaime, tos močiutės pažįsto kieno sūnus. Ir tu tik ateiksai, žiūrėk, atėjo Vasiliausko sūnus. Ar tu žinai, ką jis veikia penktadienį, šeštadienį arba prieš metus? Rugsėjo pirmą, kai būdavo, kai visi eina į bažnyčią. Nu tai ką, mes ateidavom tik tai iki bažnyčios durų, kada visi sueido, paskui už kampo parūkyt. Parūkom, baigės mišios ir mes visi tank į mokyklą. Ir taip, nu, nori, nenori ir išgirsti jų nuomonę. Ir dar kaip pačiam sunku su savo tikėjimu, sunku pernešti ir kito kritiką, kad tu nevertas galbūt ateiti tą bažnyčią. N dalykų, aš nesakiau, kad jos taip darė, bet iš esmės buvo ir toks...
Sociofobija tam tikra. Ar
taip,
ne?
Taip. Ir tu dar nežinai tų taisyklių bažnyčių, kaip elgtis, kada klauptis, kada kas. Ir tu nuvat iškrenti iš to konteksto.
Taip, bet tie laukai, ar ne, tos kontempliacijos pievos, labai vaizdinga tokia situacija. Tai papasakokit.
Daug turėjau atsakyti... Daug turėjau kur atras save, daug klausiau, kodėl maldoj. Tų mažų dalykų, pavyzdžiui, kodėl viešpatė buvo būtent mano toks gyvenimas, koks buvo. Mano asmenybė buvo iš esmės nepilnai susformavusi iš to, kad daug kur buvo ar netrūkumo tų, ne tik Dievo, bet ir žmogiškų meilės. Daug kur klausiau, užpildyk, nu aš nemoku, neturiu gebėjimo. Tokie buvo prašymai, klausimai, ieškojimai, stebėjimai, matymai. Tai yra tobulo, kada išeini atviri laukai. Nu kažkaip tą išgyvenau laisvę, netgi einant kažkur, einant į tylą, išgyvenau tą tokį vis savęs pripilimą. Vis per kažką, per mažą dalyką. Atsimenu, sėdint lapė, galbūt, nežinau, už 15 metrų nuo manęs.
Lapė.
Mhm. Nu, nemoku pasakyti.
Tai čia kaip mažasis princas beveik savo planetoje. Kad savo... Čia aš be ironijos.
Taip, labai panašiai, bet nebandžiau jaus prisiaukinti, bet bandžiau bėgti, kad gink Dieve neužpultų. Bet va, tas buvo pirminis. Pankšt pamatau ir per tai išgyveni labai didelę patirtį Dievo skonies. Jo dar nesupratau, sakykim, nesupratau teologiniais terminais, nesupratau netgi savo maldą. Bet jau žinau, kad čia kažkas yra ant gamtiško, kur baisu ir paliesti, ir baisu paleisti, ir ta žavė, ir stabdo to pačiu.
O kada aplinka pradėjo pastebėti, kad pasidarėte iš pasiutusio padaužos tikintis vyrukas? Na vis tiek kažkada žmonės pastebėjo tą pasikeitimą?
Jo, sakyčiau, galbūt 10 klasė, kai atvažiavo į mokyklą valstiečių laikraštis ir klausinė visi, kas kuo bus, kas kaip ir atėjo, klausė manęs ir sakiau kunigu. paskui tas straipsnis išeina, aišku, mokykla maža, visi skaito, Darius Kunigas, visiems juokas ima.
Tai visi jūs tą labai rimtai pasakėt, ar ne?
Aš tą rimtai pasakėt.
12 klasėje.
Ne, ne, tai buvo 10. Ir tada pasakiau, bet mano gyvenimas tuo metu, gink Dieve, nebuvo panašus į tikinčio žmogaus. Užtat visiems tas buvo, nu, žino to. Nu, pasakė, nu, ką čia daugiau pasakys, nu, gal iš pasidergimo pasakė, nes, nu, vat, buvo toks durnas pakankamai.
Aš toks prie mokyklos lyderių padaužų tokiu buvo, suprantu, taip. O kada vyko jumise tos pirmos mintis, kad vis dėlto, na, ką aš gyvenime veiksiu? Variantai kokie buvo?
Jeigu nuo pat mano mama vis sakydavo, kad vaikystėje mamai sakydavo, mama, aš mano svajonė, būsiu kunigu.
Tiesiog, jūs taip mamai sakydavo.
Taip mamai, bet čia vaikystėje, aš to neatsimenu, man to fakto nėra likę. Sako, būsiu kunigu. Mamit, prisivauksiu pinigų ir važiuosime Ameriką. Nes, žinot, visi kaime ir šeimoj, nugi kas kuningas, tai milijonierius visiems atrodė, kad ir tobuli turtai, žodžiu, gyvenant pinigų maišų, miega ir ten visiems jo pinigai labiausiai rūpi. Tai aš manau, iš tos visos bendros nuomonės ir mano vaiko širdį susidėjo tas, kad tik kunigas gali turėti tiek pinigų, kad galėtų savo mamą išvežti Ameriką ir kad ten laimingai gyventume. Tai pirmas toks pasvaišiojimas. Paskui kažkaip vienu metu rektorystė buvo traukusi ir žurnalistika. Nors aplinka, priminsiu, mano vienas dėdė sakė, nu kągi, tu būk statybininku ten, nors galėsi dirbti, pinigų užsidirbti, kad tu kunigų nudurnas. Nes vėl sakau, iš mano gyvenimo tu nematė, kad galiu būti kunigu.
Tai kada pasakėt mamai ir kaip
jau, sakykime, nuo tos 10 klasės buvo pastovus kalbėjimas. Šiaip jie bus sakydavo, iki bažnyčia, mama ir tėtis, iki bažnyčia. Jie neina, bet vaikų. Jie neina, tai ką aš ten eisiu. Tingiu ir aš. Net ir tėvukas mano tą žinojo, aš irgi jam sakiau, būsiu kunigu. Tėvui buvo didžiavimasis, kad, nu va, sūnus galvoja apie kunigystę.
Bet tai palaukite, jūs...
Ta prasme, ta kunigystė vis būdavo kažkas užmeta, dažnai, va, ar močiutės, ar dar kas nors, nu, tai kunigėlis, kur jau visai nepažįsta manęs, tai gali pasakyti, kad į kunigėlių bus, jeigu pažinotų, tai sakytų, balvonėlis, nu, bet va. Ir mama sakė, nu, kaip čia bus, jeigu nebaigsi, arba pasiryžai nebaigsi, žmonės užjuoks, čia svarbiausia, kad žmonės užjuoks.
Na gerai, kada tas įvyko labai toks aiškus, kad aš žinau, ką darau?
Pats atsivertimo laikas būdavo, tai kai teidau patarnaut, būna peinu kryžiaus kelius pasimeldžiu, tada prie mergelės Marijos savo maldas turiu, arba eidamas į bažnyčią rožinį. Žodžiu, buvo labai daug karščio viduj.
Bet viskas iš intuicijos, niekas jūsų nemokino.
Pasiaukojimas mergelė Marijai, tai buvo būtent iš bažnytinių žmonių, tai tą žinojau. Tai va tas jau kažkaip parodė ir man tą žavėjo, mane tas patraukė.
O kodėl pasiaukojimas mergelė Marijai, kodėl taip jums vats? Ar čia kažkoks šventųjų pavyzdys buvo?
Turbūt pirmos knygos, kurios pateko man į rankas, buvo dvi, buvo tėvo Geno paslaptis ir kunigas Zdebskio kunigas tarp gėlių, bijau suklysti iš kalėjimo raštai. Uždegė mane jos. Tiek tėvo Geno, jis buvo stigmatizuotas vienuolis, mylėjimas mergelės Marijos, tiek kunigo Juozo Zdebskio. Vėliau jau daugybė kitų knygų, bet tos buvo dvi, kurios, nu vat galvojau, ir aš to noriu, ir mane tas veža, ir man to reikia. Ir dabar dažavė visų šventųjų šventumas. Tai va tas noriu, reikia, trokštu. Aišku, bebaigiant 12, ruošiantis egzaminams. Gal, sakykime, 12 klasė jau beveik aiškiai žinojau, nes paskui dar važiavome ir atvirų durų dieną pavasarį, tai dar nebuvo egzaminai. Jau po atvirų durų dienos, čia Kaune, būnant, visiškai aiškiai supratau, aš noriu. Mano klasiokas irgi stojo seminariją tuo pačiu kartu su manim. Sau Tomai man nedrasu vieną, ar gali važiuojam. Tomas pamatė seminarijos patirtį, jam buvo net...
Įstojo?
Taip.
O baigė?
Nebaigė.
Ne, jis išėjo.
Išėjo. Ačiū Dievui, bet tik laimingas. Tai. Aš ir buvau išėjęs metam. Tai buvo baimės, bet niekur daugiau nedaviau. Nu, galvoju, nepriems. Tai
tada... jūsų buvo vienintelis taškas, į ką stojot, buvo seminarija.
Taip.
Kauno kunigų.
Kauno kunigų seminarija.
Čia kurie metai buvo, kai stojot į seminariją?
2005.
Na gerai, ir norisi dabar prie to seminarijos laikotarpio šiek tiek ir detaliau, kiek, 5 metai, su pertrauka 6?
7.
7 metai. Kunigai ruošiami yra kaip kokie chirurgai, daug reikia mokytis labai atsakingai. Dar greta to turi ir tą reiškia visą vidinį savo gyvenimą sušukuoti taip, kad tiktum tai kunigystei. Kas buvo sunkiausia seminarijoje?
Manau, pirmas pašaukimo ženklas tai buvo kalbėjimas apie Jėzų. Mane traukė, ta prasme, vat, evangelija. Jėzaus asmo. Jaučiau, kad jis mane traukė. Man tai buvo viskas nerealu. Iš pasakų srities ir negalau, kad tai galėjo būti tikra. Nu, žavėjau, kaip pristato, bet vis tiek, tai žinot, vis atlieka. Nu, faina kalbi, bet negali tai būti žmogiškai tikra. Nu, negali būti toks, negalėjo būti toks žmogus žemėj. Tai buvo pirmas patraukimas buvo tas, kad galbūt norėjau įsitikinti, sužinoti ir nu va, kaip tas Jėzus, koks tas Jėzus, ar iš tikrųjų jūs buvo. Ir širdim, ir vidum, bet ir moksliškai galbūt buvo toks, nes ir visi klasiokai tai nebuvo nei tikintis, nei netikintis, bet tokie indiferentai. Šodžiu, reikia, tikim, nereikia, netikim, ir aš toks pat buvau. Tai va tas, kad jau seminarija žalės esu, aš nežinau, kada rankas nuplaut, kada nuslengt. Ir žinot, dažnai atsiverti būna čiudni tokie, vėjo perpusti. Viskas jiems bitutės, drugelį, tik šventumas, tas anas, trečias,
ketvirtas. Arba visi nepakankamai karšti,
jo, arba nepakankamai visi, taip, tobuli. Taip. Angelų plunksnos, arfos, visi vaikšto, ne vaikšto, bet skraido. Tai papuoli bendruomenė, kur tu turi kartu dirbti, kartu melstis, šodžiu, N dalykų daryti kartu. Ta bendruomenė mato tavo trūkumus, tu bendruomenės, ir tu turi išgyventi.
Na, bet vis dėlto ta pertrauka, kuri nutiko kuriame kurse?
Po pirmo kurso, po dviejų metų, taip išvykau į Airiją.
O tai kas čia buvo? Abejonė savo keliu, ar per sunku buvo?
Taip, aišku, buvo abejonės. Dažnai išgyvenu viešpat ir aš čia vertas tos kunigystės. Numyliu tave, bet kad vertas, tai tikrai ne. O tada irgi išgyvenau lygiai tą patį, kad tik po vidurinės į seminariją. Daug patirčių ir iš tikrųjų ar čia man, aš tai nu, tikrai noriu būti ir dabar noriu būti laimingas, ir tada norėjau. Ir galvoju, nu ar man, ar ta vieta. Ir jau kai pradedi svarsyti ir atrodo, aha, nu gal ir tikrai ne man, gal čia reikia kažkur išvažiuoti pasižiūrėti, gal kažkur eit padirbėti. Kažkur girdėjau, kad berods jėzuitai turi tą praktiką. Tai va, man tos praktikos irgi reikėjo, kad daug dalykų man sugultų. Tam, kad tikrai apsispręščiau, kur aš esu, aš noriu būti laimingas.
O tik Airijoje statybos?
Ne, parduotuvė, prekybos centras.
Kokia?
Centra.
Pradėjo viskas nuo... Kasos, mėsos skyrius, labai
daug. Taip, pradėjo viskas nuo valymų, nuo tualetų, reikia ir grindis plaut, prekių dėliojimas, paskui patapo vadybininko padėjėjų, kur priminėjau prekes, išdavinėjau žodžių.
Bet dar ir karjerą padarė ten.
O tik ir karjerą.
Kuriam mieste?
Dubline.
Dubline. Gerai, Dublinas yra labai įdomu. Kaip kaimelio pavadinimas kuriamis?
Tala. Tala, ne kaimelis, bet ten...
Ne, aš dabar klausiu apie jūsų vaikystės kaimą.
A, Taujėnai.
A, Taujėnai, tai, ten kur tas gražus
ne Taujėnai.
Ten kur tas dvaras.
Taip, kur dvaras.
Tai vis dėlto mažas Lietuvos vidurio miestelis. Gerai, iš seminarijos, čia šviesus Kaune žmonės, viską tiesų, bet vis tiek, tai yra, palyginkime Kauną su Dublinu, na, tai yra labai skirtingos erdvės. Tai turėjo būti stiprus smūgis negrįžti. Ar priešingai jums tai suveikė?
Aišku, pirma kaimo patirtis dingsta Kaune, tada Kauno kaimo patirtis galutinai dingsta Dublinė. Pamatai tą kosmopolitišką miestą, ne?
Ir kaip matai, jums tas miestas pasirodė?
Faina, tu matai gyvenimą. Bet aš tame mačiau ir krikščionybė, ir lygiai tokia pat smagi. Jeigu tu nesugebi savęs perlaužt daugybį vietų ir lygiai stereotipų lygmenį,
sako, ir nešiosi taujienus. Sako, aš mokau, gali ne visada taujienus iš žmogos.
Tai va, taujienų negali išvežti. Tai daug kas, žmonių patirtis, netgi žmonių nuomonės. Galbūt mane buvo ne tai, kad sužaloja, bet aš irgi kai išsidinėjau ir man šeima sakė, ką žmonės pasakys. Ir pastoviai tas vis būdavo, dar jau ką žmonės pasakys, kaip jie matys. Ai, man tas skaudė ir man dabar tas skauda. Aš pavyzdžiui, galvoju, jeigu žmonės per mane nusivils kunigystė arba nusivils tikinčiais, aš to bijau. Tada dar labiau bijojau, dabar jau bijau. Palaukit, kaip ten buvo vienas klebonas vikarui sako, tu žinai, nepapiktink žmonių, išeini į miestą, nepapiktink žmonių, jisai grįžė, sako, klebonė, žmonės ne iš mano elgesio, ne iš mano prangos, nesuprato, kad esu kunigas.
Tai, čia anekdotinė istorija? Čia,
turbūt čia iš gyvenimo galbūt tapo anekdotinė. Tai čia pamačiau, kad yra kitokie žmonės su kitokiu mąstymu. Jie tiesiog tai priema. Labai faina, kad atėjau į kolektyvą, turbūt 11 tautybių. To Lietuvo aš nebuvau patyręs. Ne tai, kad suspaustas mąstymas nemoku pasakyti. Čia jau kita būtų tema, bet išaukti iš savo klišių dėliojimo, iš nupiešimo, iš žmogaus priemimo.
Ten labiau atsipalaidavot, taip galima ten, suprasti.
Ne tai, kad atsipalaidavau, ten pamačiau, kad žmonės yra atviri bendrystį. Jie nepasistato iš kart sienos prieš tave, nesako, kad...
Tu kitoks, ar ne?
Jo, tu kitoks ten. Tikrai iš tos kaimo patirties, iš tos sugriauto širdies patirties, iš to nieko neturėjimo, ten gauni visai kitokius pinigus. Ir tu pamatai tą jų svorį. Ašgi išėjau iš tos vietos, kai mes su mama gaudom 100 litų į mėnesį. Ten pradėjau išlikštėtis jais. Žmonės, kurie metai ir ten išvažiuoja, gyvendami kažkokias dirba nesąmonės, nes bando gauti viską savo gyvenimui, kraut ir taip tik nusirita žemyn su tuo visku ir nužmogėja. Tai va. Tai ta Dublino patirtis buvo liuks.
Tai gerai, bet jūs man pasakykit vis tiek, prašau, tai kuriuo galų grįžot?
Turbūt daug žmonių taip klausia ir daug taip galvoja. Jeigu tik pradėčiau, dabar truputį nugrįšiu, bet pasakysiu, jeigu tik grinai kaip jūs, tik pradėk pasakyti, kad buvo sunki patirtis, ai, viskas sakys, tai šitas, žinai, traumuotas vidum, kažkoks užsikompleksavęs, depresuotas, niekur jam nebūt geriau, tik tai kunigystėj. Tokie durniai tik yra eina ten. Tai žodžiu, irgi va toks gina štampas uždėtas. Mhm. Iš vienos pusės galėčiau sakyti, galbūt buvo ieškojimas kitos erdvės mano vidiniam patirtim, bet nebūtinai tai būtų buvusi seminarija, būtų kažkas pirmas kabinės, būčiau tenai save radęs. Tai noriu irgi klausytojai girdės, kad nebūtų tokių mąstymų, kad ten tik durniai seminarija arba tik tie, kurie traumuoti. Ir ten pabuvus, aš aišku gaunu dar kitokią savivertę. Ta prasme savivertę ta, kad džiaugiuosi, aš galiu dirbti, aš galiu užsidirbti. Pats su Dievo pagalba galiu daug dalykų padaryti, o ne tai, kad tiesiog įmetė kažkur ir čia plaukėt. Ir žodžiu, tik nelieskit manęs. Aš norėjau sveikti visom prasmėm. Ir dabar tu noriu. Tai Airija man tą ir davė. Uf, kodėl grįžau? Buvo tikrai karštas noras, buvo du dalykai. Pranciškonai arba seminarija.
Svarstė tokios dvi opcijas.
Dvi, tokie du pasirinkimai. Su draugu išvažiavomės, jis paskui negrįžo sukūrė šeimą, sako, žinai, eik į seminariją, į pranciškonus da suspės, jeigu ne, sako, išeisi, galvoja, ačiū jam, kad jis tai pasakė. Net gatvėje, sakydau, eini į darbą, tu matai tuos žmonės gatvėje, su kuriais mokinais. Su visą savo prelatą vaičiūną matydavau už kamazo vairo važiuojant. Atrodo, kai jis sėdė ir žiūrė.
Žmonės. Panašu. Vaidenas, ta prasme, vaičiūnas už
ir gera viduj. Tai tas daug kur daugybė vietų.
Kodėl aš šitą vietą taip paklausiau, nes irgi šiek tiek stengiuosi ir tikėjimo akimi žiūrėti į tą kelionę, apie kurią kalbam jūsų. Na, iš tikrųjų, tas Dievo prasme paleidimas jūsų Dublinais buvo labai rizikingas. Bet po tos tokios mirties kilpos, vat jūs ir pas labai gerai vardinote, tiems skeptikams burnos užčiauptos. Matyt, ir pačiam to labai reikėjo, kad pajausmet, kad jūs viską galit pats ir tada dar kartą pasirinktumėt kunigystę. Ar galima sakyti, kad du kartus apsisprendėte būti kunigu?
Galima sakyti, kad kasdien ryte atsikėlęs apsisprendžiu būti kunigu. Ir labai rimtai. O vakare guldamas bijau viešpatę, ar rytoj būsiu kunigu. Patiko Valkausko kažkada iš daugybės, tų pasakojim, sako, esam anoniminiai pagonis. Aš toks lygiai esu. Anoniminis pagonis. Ir kasdien renkuo savo kunigystę. Tas baisiai sunku, bet baisiai gera.
Čia irgi vienas iš tų dalykų, kuriuos norėjau paklausti. Ar pavyks, kaip jūs ir sakot, kiekvieną dieną atsikėlus reikia apsispręsti vėl būti kunigu. Iš tikrųjų yra taip sunku?
Aš galvoju, reikia apsispręsti už būti tikinčiu ir tada būti kunigu. Nežinau, kaip aš baigsiu gyvenimą, ar aš baigsiu kunigas ar ne. Aš noriu baigti tikinti žmogus. Čia turi būti aišku, kad mano gyvenime visad bus prieki Dievas, prieki Jėzus. Gal būsiu vienuoliu, gal nebūsiu juo. Gal išeisiu už kunigystės, gal ne. Nežinau, kas manis laukia viešpatį ateityje. Sunku nėra kunigystėje, bet ir nėra lengva. Aišku, yra kova pasirinkti Dievą, kad negyvent vien savo ir dėl savęs ir poniškai. Tai su daugybė dalykų kovoji. Taigi pagundos pasaulis yra atviras viskam. Tu matai viską, tu viską išgyveni. Tu ne tai, kad kankinystė išgyvenu, kiekvieną rytą atsikeliu, sakau, o Dieve, ir vėl kunigystė, vėl bažnyčia. To nėra. Su viešpatė faina, daug jėgų. Tai nu va tas vidinis visat yra klausimas.
Ar galima palyginti šiek tiek kunigystę su santoka, nes na, taip pat ir santokoje žmonės duoda amžinos meilės priesaiką, ar ne, bet visaip susiklosto gyvenime. Skamba taip gana rizikingai.
Taip, bet čia ir nuostabus ir viešpats, a kągi mes nežinom jo kelių. Ar aš būčiau pagalvojęs Taujėnuose, būdamas 10 metų, kad būsiu po 20 metų radijoj su vat, Gediminu jaunium. Būt kas pasakė, būčiau sakęs, nu baika, durniai, juokės dergės. Nebūčiau. Ar kad būsiu Dubline? Kad dar kur nors nieko nebūčiau. Viešpats pastovi darė stebuklus. Žodžiu, tai lygiai tas pats ir apie kunigystę, sakau, žiūrėkit, palieku vietą Dievui. Nežinau, kaip jis matys ir ką žinau, kur aš jam atrodysiu. Punkšt vienu momentu, jis toj vietoj mane panaudos kažkuo tai kitu. Aš manau, jis trokšta, kad aš būčiau kunigu, aišku, nes pats pašaukė, bet.
Paminėjot tokį dalyką, kaip būti laimingu kunigystėje, būti laimingu kunigu. Net nežinau, ar tik pasaulio žmonėms, kurie neturi tikėjimo patirties, bet kartais net ir tikintiems žmonėms atrodo, na, kad kunigystė pirmiausia yra pirmame dešimtuke, visos savybės yra labiau tokios, kurios nu, su laime gal nėra labai tiesiogiai susijusios. Bet vat, jūs labai aiškiai varnat, kad jūsų tikslas yra būti kunigu ir būti laimingu. Kaip jūs tą įgyvendinat savo gyvenimą, labai įdomu.
Galvoju, daugiausiai tai gaunu aš, būdamas kunigu. nes išpildau už save sakramentinį tarnystį, tai man yra gera ir jaučiu, kad aš galiu tame tarnauti. Pasišventimas didelis kam? Dažniausiai sako, tai neturėsi moters ar lytinių santykių, taigi nuostolis didžiausias, ar ne? Nebus lytinių viešpatė, kai baisu. Tai va čia viskas lieka tą sąmonį, kad čia sunkiausiai yra, ne čia sunkiausiai yra. Galvoju, net ir šeimoje dar kur kitur. Yra kiti dalykai, principiniai, kur, nu, už Jėzų, ačiū Dievui, dabar, va, pavyzdžiui, teito, užpultų Marijos radiją, teroristai, priremtų.
Ir neišoktumėm per langą, nes grotos uždėtos.
Tikrai neišeitų. Priremtų šauto prie galvos, sakytų, atsižadėk tikėjimo. O ką žinau, kaip aš pasilikčiau? Tai mes dabar gudrus abu kalbėti, kad, va, tikiu, faina. Tai jeigu būtų kankinimų laikai, bandymų laikai. Ką žinau, kaip būtų. Aišku, vieš pats duotų savo malonės, nu, bet va. Žodžiu, nieko nėra sunkaus ir nesunkaus. Laimė tai yra tokia, kad man gera ne tai, kad emociškai gera vidumi. Emociškai tai būni pavargęs, kai jūs sakėt. Nueini į mokyklą, jauniem žmonėm kalbėta, ne iškart galvos. Gėjus turėtų būti, nu, turi vis tiek mėgot su bernu. Jeigu nesu bernu, tai su moterim ar turėtų vaikų. Kelias mašinas kažkur namą nuspirkęs. Tai jeigu nenuspirkęs, nu, da jaunas nuspirks tikrai. Viskas, tu pabandyk pramušt. Tu pramušt širdį sakyt, kad ei, žiūrėkit, atėjau nuo širdžiai. Negali, tai va tas gal irgi labai sunku, kad uždeda kaukės, tai yra taip pat tokį visuotinį ir tu turi būti būtinai baisus, arba norėti pinigų. Man kalėdojimo patirtis įdomi, jeigu ateini šeimą, pirmas mąstymas, kad tu ateini pasimt vokelio.
Kiek duot pinigų?
Jo, vokelis jau paruoštas ir taip stumdoma vis, kada nori, reiškia, pat... Nu, va, ne tai, kad čia atrodytų kaip toks, dieve, koks sunkus jau gyvenimas, kai jis vis pastovė galvoja tą, bet nu, noriu pasakyti, kad daug ir tu suktus...
Tai yra tikrovė tokia.
Tai yra tikrovė, taip. Iš išorės skaudina tave tie dalykai ir labai stipriai. Tu žinai, kad tu negali jų pakeisti. Ten dalykų skaudina. O kunigystė tai tikrai, jeigu tą padarau kokią dievui garbę, tai valio. Galbūt neišpildys savo kunigystės, nežinau, negalėsiu mišių aukot. Paralyžuos rankas atims. Dievas, jis mane pripildo.
O kunigystės tarnystėse, kuri dalis jums yra tokia, na, ypatingesnė? Kokios yra tos topikos? Kaip pat savo įvardinat?
Galbūt likčiau prie išpažinčių, tai yra tikrai vienos iš stipriausių patirčių. Nes pats žinau, kad aš atsigaunu atlikdamas išpažinti. Pats žinau, kad esu be galo nuodėmingas ir kasdien trūksta man tos dievo malonės, tai čia yra tikra. Ir tu ten sutinki tikrą žmogų. Sutinki tikrą žmogų, jauti, kad išgyveni džiaugsmą. Ar tuoktum, ar krikštytum, ar laidotum, ar namų šventintum, ar nežinau, ką darytum.
Nes vis tiek, kaip bandau įsivaizduoti, išpažintis yra tas momentas, kur tu pamatai iš tikrųjų tą tikrą bažnyčios veidą. Man bent jau tai būna, kad iš pažinties metu tu pats išgirsti save kaip vaiką. Ir galvoji, dieve, koks nebrandus tas tikėjimas, o atrodai toks savo pats protingas. Tai ką noriu klausti? Kaip jūs patirėt, kokia ta mūsų bažnyčia yra?
Galvoju, bendrai žiūrinti bažnyčią, ne tik per išpažinti. Bažnyčia yra tikrai džiugi ir grinai evangelinė mūsų. Ir išgyvenanti, nu, truputį per daug didįjį penktadienį. Galėtų jau biški mažiau jau išgyventi, bet ir išgyvenantį prisikėlimą. Tai žodžiu, į dinaminę, grinai dinamišką. Ir jeigu kas sako, ai, bažnyčios tuštėja, tai nesąmonės, bažnyčios pilnėja. Galbūt kokybiškai pilnėja. Ir aš manau, mes duok Dieve sulauksim brandos žmonių, kurie už savo tikėjimą, kaip sakiau, jeigu bus vėl persikomi dar kas nors, galės atiduoti ir gyvybę, ir bus tiek užaugus. Jos nereikia gausios. Ir yra maža kaiminė. Kiekvienoj parapijai duok man 5, tai tu jau gali visą pasaulį atmelsti.
Užsiminėt, kad svarstėt apie pranciškonus. Nežinau, ar besvarstot, būtų įdomu ir šitą klausimą išgirst atsakymą, bet paklausiu gal kitaip. Palemonas. Na, parapija Kaune, bet šalta bažnyčia. Žmonių nedaug, nėra ten jie labai pasiturintis kraštas. Kaip jūs pats vertinat?
O viešpatie, aš ten labiausiai išpildytas turbūt jaučiuosi. Tikrai, ir žmonės yra nuostabos, yra atviri, paprasti, tikintis, jų yra daug. Tik tai galbūt bėda, kad ne visat matau, kiek jų daug ir ką Pranciškus dabar mėgsta sakyti, eik į parėbius, jūs man sako, dar veik, nu išeik tu galų iš klebonėjų, jeigu klebonėjai sėdėsi, aišku, jų bus mažai. Pėdienį, jeigu ateis 20, tai dieve kaip liūdna, bet jeigu tu eisi, tai gali sutikti ir 2000. Tai ten tobula vieta, galvoju. Pranciškono patirtis, kaip ir taujienų, yra širdy. Tai vat Pranciškus ir širdy. Ir užtenka būt evangeliniu žmogom širdy ir kur tu beis, ir tu būsi pranciškonas, jėzuitas, į dominikonas, neškis Jėzų širdy ir turbūt daugybė dalykų susidėlios. Tai ar aš dabar vasakyčiau, ar svajoju? Ne, aš dabar esu laimingas čia, bet nežinau, sako vėl, kai bus ateity. O dėl Palemono, tai tikrai, aš ir jiems sakau, savo aš tai laimingas, jūs tai neaišku kaip, bet nieko, aš irgi būsit kada nors.
Aš tik noriu kažkaip ir jums, ir klausytėjams pasakyti, kad tegul mano klausimė šiandien neskamba kaip teiginiai. Mano gal čia labiau tikslas vis yra suteikti progą kunigui Dariui, ką nors gražaus pasakyti, ir man atrodo visai sekasi pačiam, tai tiesiog, kad neįžeisčiau jūsų parapiečių. Aš šiaip tiesą sakant, Palemoną, tai kai teko gyventi Kaune, nemažai lankydavo, nes gyveno tokia garsioji Vaidas Pankelevičiūtė ten su savo šeima ir vis mes ten atvažiuodavom kartais pavakaroti šašlykų kokių pakepti. Tai ne tik iš tos dainos apie Palemonę, kuris jis gėlės nužydėjo, Palemonas yra žinomas. Gerai, kiek metų kunigaujat? Nedaug dar?
Bus 3.
Tai ką čia, dar tokia juokas, visai pradžia, taip. Juokas. Vis taip, ko aš be paklausiu, vis sakot, kad viskas Dievo rankose, nežinia, kaip bus, tai tą Dievas tegu laimina, bet o vis dėlto, ką kunigas Darius veiks 2030-aisiais?
Daug Dieve tikės, atsakyčiau. Ir tai ir nuo širdų. Tik, galbūt atrodo tas skistai, kaip Dievas duos, bet mano širdy šiuo metu tikrai nėra jokio prisirišimo. Labai nuo širdžiai tą sakau. Bet yra ta ramybė, kad kur buvau padėtas, ten buvo gerai. Tai yra ateitis, ta, nu ką žinau, kur aš būsiu. Mažųjų pas viešpatį, tai būtų dar geriau. Tai va tas, nenoriu, nedėlioju, neklausiu ir neprašau. Ir...
Bet svajojat?
Svajot? Nežinau, tikrai. Ir tą sakau vėlgi, primenu iš savo patirties, kad Dievas išmokė būt atviram. Jo mintim, kur kas vyks, kur paspirs, kas įžeis, visą tai kol kas išėjo tobulai. Viešpatie tikrai daug dėjo, kad tau garbė. Tai va tas, po 10, po 12 metų pažiūrėsim. Išeisiu, insultas, išvežai ligoninę, rytoj, sako, mirė Darius. Aš per pamokslus tai dažnai sakau, kad gyvenkim dabartim, tai va iš pats noriu. Gyvenkim dabartim.
Jeigu vyskupas pasakytų jums, na va štai, ketiname siūsti kuningą Darių į Dubliną dirbti su išeiviais ten. Apsidžiaugtumėt ar išsigastumėt tokios misijos?
Ne, neįsigaščiau, sakyčiau, ekscelencija. Tai faina Palemonė, gal dabiškai palaikykite, jeigu galit. Bet jeigu ne, važiuoju ir į Dubliną. Ne, su užsienio lietuviais iš vienos pusės būtų fainiau, nes bendruomenėje pakankamai maža.
Mhm.
Tai labai gerai juos pažint, tada betarpinis santykis užsimės, gar ne? Tai man to betarpiškumo valio norėtus. Bet tik tai tas, o visa kita, tai ten sunkiau. Turbūt ten išlepinti jau visi ir jiem labiausiai reik meilės visiems užsieniečiam, ba jie pinigų taip turi. Malonum ir taip užtenka, dabar tik reik meilės, žodžiu, kad sudėliotų kas tai ten, kas veikti tikrai būtų. Važiuočiau.
Vat klausau, jūs žaviuosi to tokiu labai gyvu ir kalbėjimu ir drąsiu ir galvoju. Kas čia yra? Ar čia yra tikėjimo maitinamo žmogaus susiformavęs charakteris? Ar tai dar yra tiesiog jauno, entuziastingo, sparnų neatsidaužusio kunigo kalba? Ką jūs pats sakytumėt?
Aš tai norėčiau tikėti, kad tikėjimų maitinamo žmogaus. Norėčiau. Iš esmės mums jauniem, ir bebaigiant seminariją, ir būnant, ir senesni klebonai, sakys, palauk, kad tais laikas, nusimsi rožinius sakinius. Tikiuos tas laikas niekad neteis. Jie nėra rožiniai. Nežinau, kas tai yra. Dar yra džiaugsmas.
Vat dar vienas irgi svarbus klausimas. Kaip atrodo jūsų dienotvarkė? Na, iš tikrųjų, tas yra labai svarbu... nenusidrožti ar neišsisekinti savęs, nes nuo čia turbūt visos bėdos po to ir prasideda, ar ten žinai, kiekvienas po to tą savo nuovargį savaip kompensuoja. Kokia jūsų regula?
Čia ir bėda, kad jos nėra. Tai čia didžiausia bėda. Guluos vėlai.
Norėčiau... Esat pelėdžiukas ar
taip,
tiesiog?
Taip, pelėda. Norėčiau keltis irgi vėlai, bet neišeina. Tai dieną kažkur bandau miegą kompensuoti. Tai naktį mano yra darbas, aš galiu ruošti, skaityti, tiesiog išgyvenu tylą, kur nieks nesuka galvos, nelenda, tai jeigu skaitai, tai skaitai, žinosi, kad 2 valandas skaitysi. Jeigu rašai, žinosi, kad rašysiu. Dieną tik prisės, skambutis, barkš kažkas, tai man iš karto atneša įtampos, galvoju, ai, tai neskaitysiu. Yra per mažai maldos mano dienoj. Norėčiau, kad jos būtų daugiau. Vienas dvasios tėvas iš Italijos, Don Renato, sakydavo, žinai, esi kaip šita, kaip petražolė, jie turi tokį pasakymą. Daug pribarstyta, bet niekur iš esmės. Tai išgyvenu irgi dabar tą patį, kad daug pribarstyta, bet kad iš esmės kažkur būčiau nėra.
Mm-hmm.
Ne visat breviorių išeina, prisipažinsiu gėdą, ne visat išeina pasimelst.
O tai ten breviorius yra labai daug dalių, ar ne? Ir aušinė, rytinė, ir dieninė, ir vakarinė, ir naktinė. Ar tu visų nereikia kunigams skaityti?
Reikia jas melstis, bet nuvagi ne visat gaunas ir tai toj vietoj jau, kai patingiu, tai jau patingiu būna.
Bet ta prasme,
tai čia gėda.
Vat veikiančiam aktyviai kunigui, na, o kiek realiai pavyksta? Dvi dalis, ar būna kartais, kad visai brevijorius neatsiverčia. Jeigu galite, atsakyčiau, nepasijauskit, kad aš čia tardau dabar jūs.
Tai aišku būna, kad ir neatsiverčia, bet nereiškia, kad nesimeldžiu kažko. Tai arba rožinis, arba adoracija, būna daugybė dalykų. Nesakau, brevijorius yra mums privalomas, bet ir jo reik, nes kartu su ta meldžias visuotinė bažnyčia. Afrikoje meldžias, belekur, žodžiu, tu eini į tą transliaciją Dievo ir tikrai ten pripildo. Mm. Ir tam reikia išsiplėšti laiko. Aš maldai turiu išsikovot laiko, nes daugybę dalykų noriu daryti. Atrodo, nu va, net ir pas jums važiuojant, kad sustojau, galėjau pasmelstą, ne, stovėjimo aikšteliai. Na, kad visus to uždariau duris ir einu. Tai visur turiu išplėšti laiko maldai. Jeigu aš nebeturėsiu maldos daugybę dalykų, nu, net išlikštų gali man pasidaryti. Čia yra pagrindinis mano uždavinys tam nuoširdžiam santykiui su Dievu, kad nebūtų tik lėkių darau, statau, bet nu, pats savo fainas esu. Tai irgi kova.
O kokie jūsų hobiai? Sportuojat, muzikuojat, ką veikiat?
Mane, kai to klausia, aš galvoju, ką atsakyt, nieko. Dažnai draugai manęs klausia, tai ką tu darai laisvų laiku? Aš laisvų laiku darau tą patį, ką nelaisvų. Tai, žinot, gal vienas ir medžiotojas, kitas žvejys. Neturiu už to, kad būtent man reikėtų per laisvą dieną viešpatę nuvažiuot kažkur pažiūrėt. Neturiu to. Šiaip mėgstu skaityt.
Tai yra, o ką skaitot?
Dabar Hugo Vargdienius niekad nesuskaitęs. Irgi žavi, kaip evangelija, galvau, pračkai fainai rašo. Liuks. Tai prieš mėgų, jeigu išeina paskaityt truputį ten daugiau.
O to aš mena, kunigas iš esmės yra šiek tiek užprogramuotas vienišam gyvenimo būdui, bet na, draugai, socialiniai ryšiai yra labai svarbu žmogaus, psichiniai ir socialiniai, vadinkim, sveikatą. Turi draugų, esat laimingas šita prasme?
Draugų turiu, tik dėmesio neturiu jiem. Ir man tas skauda, jeigu, pavyzdžiui, parašo žinutę ir netrašiau per 5 minutes pirmas, aš galiu atrašyti tik po savaitės, o po savaitės man jau gėda atrašyti. Galvos, nu, bračiu,
labai suprantama.
Nu.
Žinokit, ne tik kunigam čia tas būna.
Taip pas man ir toks durnas dalykas, tikrai. Ir jau nebetrašau po savaitės. Ir atrodo, žmogus kartais galvoja, gal, kad tu nenori bendrauti. Nu, gali daug dalykų, kad tu paskėlės, ten toks anoks. Laikas yra, tikrai norint dirbti, yra įtemptas kunigo dienotvarkiai. Turėk porą susitikimų su žmogom, jau jie tave pripildys, bet ir sveikins, ar ne? N dalykų, tu kur dar net nelaukti, kažkas paskambino, kažką pasimt, kažkur nuvažiuoti, kiekvieną dieną turi tikrai savo tą stiprią dinamiką. Tai vat ir nebelieka draugams laiko, vakare galvoju, nu jau jie mėgos ir atsikėlės, nerašysiu, nes pas laiko neturiu, tai žodžiu, man gaila, nes, nu, ne visat paskambinu ir parašau, tai jaučiuos tikrai kaip parašas, ir man vis primena, kad žinai, bet sakau, dar jaunas, pastaisysiu.
Kiti kunigai, kaip jūs žiūrite į kunigų luomą, koks jis dabar yra, na, yra vyresni kunigai, yra vidurinė ta karta, dabar gal ant jų bažnyčios statusą, aš sakyčiau, kad jūs esate jaunoji karta, yra skirtingi klasteriai, ar vis dėlto tai yra viena brolyje?
Aišku yra, ir dabar kunigai turbūt visam pasaulį, kaip ir krikščionybė, bandantys ir atras savo veidą. Dabar neturim savo veidą, esam susinevėliavę ir ieškom jo. Tai vat visos tos kartos tiek susmiksavę, kad ieškom ir brolybės bendrystai, ir asmeniniai. Nes daugybė visi turi patirčių, kas Europoje studijavę dirbę, kas nedirbė Europoje. Tai yra toks didelis miksas. Ir iš tikrųjų dabar yra bandymas vat, matyti savo kunigio, kaip tarno kunigo, kaip žmogaus, žodžiu, kunigo tiesiog veida visuomeniai. Kokis tu esi, kur tu save randi. Visi būna pavargę nuo tų darbų. Ir tada brolį pastebėti, ar pabūt kartu su juo, ar pakalbint, gali būti sunkiau. Aš manau, kunigam tas neišimtis, kaip ir bet kokiem dideliem, sakykim, kolektyvam, ane, ar samburiam. Reikia daug irgi noro ir pastangų, kaip maldai, kad žiūrėk, nu, brolis, kunigas ten liūdnas, ten turi bėdų kažkokų dar kas nors, nuvažiuok. Tai va, dabar gudrei kalba, nuvažiuok. Žinau, galbūt kas turi bėdų. Nevažiuoju.
Na, iš visko, ką sakot, atrodo, kad esat toks drąsus, ryštingas, labai viltingai žiūrintis į bažnyčią žmogus. Na, bent jau man taip atrodo. Ir žinau, kad labai nemėgstate kalbėti apie ateitį, bet aš tada pasiremsiu Šventojo Ignacio, tegul jisai truputį dabar palaiko mano šitą klausimą. Tarp Ignacio dvasios skirimo būdų yra vienas iš tų, kuris man asmeniškai yra labai efektingas. Sako, kai nežinai, ką pasirinkti, įsivaizduo, kad guli karste. Ir viskas yra pasibaigę. Ir kaip tau šitos perspektyvos viskas atrodo? Tai kas laiduotų tokį posakį, kad kaip Paulius apaštalas sakė, kad iškovojau gerą kovą?
Turbūt norėčiau matyti save nuo širdų. Labiausiai. nuoširdų prieš savo artimus visus žmonės, kad aš būčiau toks, koks esu. Kad neieškočiau to, kas ne mano. Tai, manau, būtų tikrai didžiausia sėkmė. Tiesiog, bala, guli Darius karste, bet buvo nuoširdus. Jeigu kas pasakys, jis buvo nuoširdus, tikrai, va, būčiau laimingas. Tai man to užtektų, galvoju, nes jeigu dabar prašys manęs, pavyzdžiui, sutuokti ir daryti iš to vien tik šau, tai bus netikra.
Pelninga?
Nu, tai prostitucija čia bus. Man nereiktų pelno, aš galiu vėlgi užvažiuoti Dubliną, galbūt priimstai tą pačią centrą, ten pelningiau tikrai. Bet net ir šau darant tu gali išgyventi iš tikrųjų, nu ne tai, kad šau. Tu darai tai nuo širdžiai ir net netrodo šau, bet sutinki tikrą žmogų yra gera. Ir aš iki bažnytinės patirties, iki dievo patirties gyvenau tokį, žinot, kaukių baliai buvau. Šešėlių gyvenimą. Koks reikėjo, toks buvau. Kokio būtų norėję, toks būčiau ir pabuvęs. Nu, žodžiu, toks perpučiamas. Tai aišku, turiu, kokį jūs neturit kaukio, turit. Vienokio, kitokio, ne?
Visi mes jų turim.
Nu, va, tai aš jų turiu ir noriu, kad jų būtų kuo mažiau. Kad būtų įmanoma būti nuo širdžiam. Kad dinktų tos baimės ir stereotipai apie žmogų, apie save, apie dievą, apie bet ką. Dabar irgi noras, kad sutik tikrą žmogų, kuris valio tavį pasius, bet žinai, kai jis nuo širdžiai pasiuntė. Arba sakai, žinai, atėjo, man to reikia, ir pasakys taip tiesiai. Suprasi, kad nu nemuilina bent jau. O pas mus labai daug kas muilina. Nu, tai vat. Tai, kai bus 100 metų, galvoju, pasieksiu bent kokį laiptelį, vieną aukščiau paliepsiu. Tai vat, to ir toliu, kad...
Aš iš tikrųjų noriu padėkoti už šitą pokalbį ir skirtą laiką ir prisipažinsiu, kad gal ir tie mano klausimai dar kartą noriu pakartoti, kad tikrai tegul nebūna nuskambėję kaip teiginiai ar kaip mano mintys, nes kai kartais tu matai prieš save tokį pozityvų, tvirtą žmogų, na, norisi truputį paprovokuoti, pažiūrėti, ar už tų žodžių yra turinio ir ar yra jie paremti, sako, žinai, kiekviena valiuta turi būti grįsta auksu. Tai kiekvieno žmogaus kalbančio apie tikėjimą, na, jie turi būti grįsti patirtimi kažkokia, ar ne? Tai man atrodo, kad ta jūsų valiuta, tie jūsų žodžiai, jeigu galima taip sakyti, yra tuo auksu grįsti ir už tai labiausiai norisi ir pasidžiaugti ir padėkoti ir klausydamas pokalbio mūsų pagalvojau, kad na, Dievas jisai vis dėlto žino, ką daro. Ir man atrodo, kad jums sekasi tą tikrumą nešti. Tai norisi palinkėti, kad būtumėte ne tik džiaugsmas savo parapijoje, bet kad ir būtumėte toks neteoriškas, o labai praktiškas pavyzdys tiems jauniems vyrams, kurie šiandien svarsto, kad ar čia drąsu atsiliepti, ar galima būti laimingu būnant kunigu. Man atrodo, kad jeigu kažkas iš tokių šiandien mūsų pokalbio klausėsi, tai labai daug atsakymų išgirdo.
Daug dieve. O kur dus išnekėjau, tegul atleidžia.
Tai šitą mes išgirbsim.
Tai čia valiu.
Tai palinkėkit ką nors gražaus tiems, kurie kovoja su savo pašaukimo angelu ir nežino, ką daryti.
Viešpats vadovauja bažnyčiai. Aišku, jam svarbu asmenybės, bet tikrai Dievas yra bažnyčioj. Pagrindinis vadovas ir manau, jeigu mes visi klausysim Dievo, tai eisim į gerą ir į viešpatį. Ir neužmirškit, ypatingai tikintieji, melstis už savo kunigus, už seseris vienuolės, už tos pašauktus žmonės, nes be žmonių maldos turbūt kunigas iškart praskys ir bus bėda. Tai jeigu kasdien parapijų žmonės pasimels bent tėvę mūsų maldą, viešpatį turėtume, oho, stiprių, šventų ir šviesių kunigų. Tai visiems vilties ir Dievo daug.
Jūs girdėjote laidą Pašaukė mane, prie mikrofono buvo Gediminas Jaunius ir Palemono klebonas kunigas Darius Vasiliauskas. Dėkojame už jūsų dėmesį ir iki malonių susitikimų kitą kartą. Sudie.
Sudie.
Ačiū. Tik kodėl nepasakėt, ką sportuojat, nes matau, kad kažką sportuojat.
Nieko nesportuoju, čia viskas yra nuo kastavo, dabar kasu.
O ką?
Ne, žmonės užkasinėjo, aš čia pačiu ir laidu ir domkosiu dirbu. Turim daug žemės, mes 3 hektarus turim žemės Palemonė. Tai tik tai nuo darbo. Tai, kad dirbo, sportuoti neturiu kada.
Aš nuo darbo pilvą.
Su savo šviesa ir griausmu o švenčiausiasis o visara ateik su savo šviesa ir griausmu. Ateik pas mane, mano filoma, savo kojų įsiduok ir ramybė.